Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, dragi slušalci. Zdravo spavali, lijepo se razbudili i u dobrom raspoloženju stigli na naš talas. A ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ponedjeljak je 14. decembar 2020. Kretanje nam je ograničeno, pa ne vidim pravog povoda za pitanje šta ćete danas raditi, ali ako ono ipak ima smisla, nije loše podsjetiti da i ovaj dan treba provesti u skladu sa zlatnim pravilom. Čini drugima što želiš sebi ili ne čini drugima što ne želiš sebi. Posebno poželimo Jevrejima sve najbolje povodom njihovog blagdana Hanuke. Što se vremenskih prilika tiče, danas meteorolozi predviđaju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano, u ostatku zemlje uglavnom oblačno uz djelimično razvedravanje poslije podne. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 7. Tokom dana kreteće se od 3 do 8, a tamo južno od 10 do 14 stepeni Celzijusa. Toliko o vremenskim prilikama, a pravo je vrijeme i za pozdravnu melodiju uz još jedno dobro jutro svim prijateljima Radija 27.
Ne,
Ovog jutra, kao i obično, prošetat ćemo BH gradovima i saznati da je u Cazinu oformljen multisektorski tim koji će raditi na prevenciji i sprječavanju nasilja u porodici i nasilja uopšte. Također saznajemo da Bijeljina bilježi sve veći broj razvoda brakova. Zatim objavljujemo da su u Goraždu srednjoškolci pripremili akciju pod nazivom Jedan slatkiš za jedno dijete, kako bi osigurali novogodišnje darove za što više mališana. Iz Zavidovića vijest da je u toku 8. festival dječjeg teatra. Prije toga podsjećamo da je tokom vikenda obilježena 25. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Biće tu još zanimljivih sadržaja, kao što je ideja BH dijaspore da se uveže kako bi na najbolji način pomogli svojoj domovini i ubrzali njen razvoj.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Sarajevskoj vijećnici u subotu uveče upriličena je svečana ceremonija u povodu 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Visoki predstavnik Valentin Incko je pored ostalog naglasio, mir je samo početak, budućnost treba i dalje zajedno graditi i na jučerašnjoj sesiji Kruga 99 razgovarano je o tome šta je Dejtonski sporazum donio Bosni i Hercegovini i šta treba uraditi u današnje vrijeme, a posebno upravo visoki predstavnik Valentin Incko, govore univerzitetski profesori Lada Sadiković i Mirko Pejanović.
Prijemom u Vijeće Europe i ratifikacijom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, Bosni i Hercegovini je naloženo da izvrši jačanje državnih na uštrb entitetskih institucija kroz reviziju ustava pod pritiskom međunarodne zajednice uz djelovanje visokog predstavnika. Venecijanska komisija nakon opsežne analize stanja 3 godine poslije egzaktno utvrđuje da Bosna i Hercegovina nije u stanju da izvršava svoje ni regionalne niti međunarodne obaveze. Dolazi do stagnacije uslijed nečinjenja svih potpisnika općeg okvirnog sporazuma za mir, posebno visokog predstavnika. Ostaje nejasno zašto je visoki predstavnik prestao da bude sigurnosni ventil kada još uvijek nije došlo do pozitivne procjene situacije u Bosni i Hercegovini od strane Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. 25 godina poslije konačno je došao pravi trenutak da se aktivira visoki predstavnik putem redovnih ovlaštenja aneksa 10 uz kontinuiranu podršku kako Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i NATO-a, tako i Venecijanske komisije. Na taj način Bosna i Hercegovina, država Bosna i Hercegovina bi se osposobila da samostalno izvršava svoje obaveze i zajedno sa snažnim i funkcionalnim institucijama izvršne, zakonodavne i sudske vlasti na čelu sa Vrhovnim sudom Bosne i Hercegovine, te uz kompletnu primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava preuzme primarnu ulogu u rješavanju svih nadolazećih poteškoća i pritome postane moderna, demokratska, pravna i socijalna država svih lica pod jurisdikcijom njene države.
U našim istraživanjima postoji ideja široke koalicije demokratskih snaga, multietničkih snaga za evropsku državu BiH. Ta široka koalicija se sad naziva Narodni savez. On je već dobio svoju klicu u ovim posljednjim lokalnim izborima u urbanim centrima i on će se vjerojatno proširiti na cijelu Bosnu i Hercegovinu. A ulaskom Bosne i Hercegovine do 30. godine u Evropsku uniju prestaju opasnosti od svih podjela i od svih novih geopolitičkih utjecaja.
I građani Bosne i Hercegovine imaju sve više ideja za napredak zemlje. Tako je grupa Bosanaca i Hercegovaca započela projekat i dijaspora. Cilj je da se na ovoj platformi okupi i poveže 5 miliona BH državljana i prijatelja Bosne i Hercegovine kako bi pomogli zemlji da krene naprijed. To je kratka najava, a sve ostalo doznajemo od našeg reportera Alena Bajramovića.
Počelo je sa inicijatorima, a nastavljeno masovnije priključivanje Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta, koji bi u okviru nevladine organizacije i dijaspora sa sjedištem u švicarskom Bernu na jednoj internet platformi trebali da razmjenjuju informacije, ideje i dogovaraju svoje zajedničke aktivnosti. Inicijator ovakvog projekta, Alma Palo Aličehić, smatra da cilj od 5 miliona Bosanaca i prijatelja Bosne i Hercegovine na jednom mjestu nije nerealan.
Nakako
nerealno zvučao, na prvi pogled je veoma realna cifra, jer prvo mi moramo vratiti vjeru u same sebe, vjerovati u nas, jer mi možemo promijeniti stvari, a druga stvar, ja mislim da Bosna i tekako ima i prijatelja i dobronamjernih ljudi koji recimo gledaju na Bosnu sa ljubavi. Znači taj broj je realan i može se desiti, ali zahtjeva naravno i dosta rada i angažmana što smo mi spremni da investiramo.
U i dijaspori pojašnjavaju da je prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine oko 2 miliona ljudi privremeno ili trajno van Bosne i Hercegovine. Njihove emocionalne veze sa domovinom potvrđuje i podatak da oko 2 milijarde dolara BH dijaspora godišnje uplaćuje u Bosnu i Hercegovinu, uglavnom kao podršku rodbini i prijateljima. Ovi podaci međutim pokazuju i da veliki potencijali dijaspore za doprinos razvoju Bosne i Hercegovine ostaju neiskorišteni. Alma Palo Aličehić.
Zaboravili smo snagu pojedinca. Mislim da smo to zanemarili i da nas malo i situacija i svašta nešto i sistemi koje smo imali unazad nekih 50 godina obehrabrili. Mi smo snažni, mi smo dobronamjerni, mi smo ljudi koji volimo, mislim na Bosance i mislim da mi možemo itekako toga mnogo postići, jer ako vidite ima nas dosta uspješnih u čitavom svijetu, ima nas dosta uspješnih i u Bosni, samo smo se nekako učaurili i vrijeme da se pokrenemo.
Prvi ogranak i dijaspore uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju osnovan je u zemlji u kojoj živi oko 60.000 Bosanaca. Edo Šabanagić rođen je u Sloveniji, nikada nije živio u Bosni i Hercegovini, ali dio je ove bosanske svjetske mreže.
Radimo na tome da prvo kupiti ljude, a ima i jako kvalitetni, pokušati svako da da ono što može da da. Neko može novac, neko može znanje, neko može osmijeh, neko, uglavnom svako nešto može. I tu pokušam naći mjeru da svako da ono što može. U našoj platformi je jako puno ono baš istinski Bosanaca i pravoslavaca i katolika koji su guraju to i potvrđuju ne od juče, nego zadnjih 15-20 godina. Tako da nekome se to, ja kažem, projekti gdje spaja sve što spaja ljude naše geografije, ima mjesta u našim projektima i ja imam svoje mjesto u njima, u tome.
Uporedo sa internet platformom već 8 godina postoji humanitarna fondacija La Terra Nostra, koja je već realizirala niz projekata u Bosni i Hercegovini, od Srebrenice do Stoca, Mostara, Konjica, Bugojna. U ove projekte uloženo je više od 1 milijun eura. Alma Palo Aličehić.
Šta je to drugačije kod La Terra Nostra? Ja je činjenica da svi ljudi rade na nekoj pro bono osnovi. Znači, niko ne zahtjeva honorar, ljudi volontiraju i daju svoje vrijeme. Od članova odbora do ambasadora, do volontera. Svi rade bez honorara i svi rade nekako srcem, jer ih je privukla ta ideja da koju smo možda malo izgubili i potisnuli u sebi, da samo mi sami možemo izgraditi našu domaću.
Najveća snaga ove zemlje je u njenim ljudima, ubjeđeni su inicijatori ovog zanimljivog projekta. Osim pomoći svojoj zemlji, pokušat će inicirati i međusobnu podršku Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta, ali sigurni su da će njihova snaga doprinijeti promjenama i u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Ali Čehić, pogrešno je čekati da se promjene dese same ili da ih donese neko drugi.
Mi smo ta promjena, ovi građani koji nas okružuju, pokazali smo evo nekim sad promjenama i na izborima da smo zapravo nismo promjena. Stvarno smo nekako izgubili samopouzdanje, ne znam iz kojeg razloga, ali mi trebamo nastaviti ili početi vjerovati sami u sebe i vjerovati da ćemo promijeniti stvari i shvatiti da zaslužujemo bolje i da naša djeca zaslužuju bolje bolnice, bolje škole, bolje univerzitete, bolji pravosudni sistem. Mi to zaslužujemo, znate? Mi nismo ništa loši od drugih građana na ovom svijetu. Mi zaslužujemo bolje. Mi zaslužujemo da nam je toplo, da su nam čiste ulice.
Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Postoji otok osunčan, nekima od nas odavnina znam. O njem od djetinjstva razmišljam, a sad je stigao i taj dan. s Bogom sive luke i oblaci, dižem sidro i odlazim i tužan sam i nesretan.
U Bosni i Hercegovini se godišnje iz domaćih i međunarodnih izvora u poljoprivredu ulažu desetina miliona konvertibilnih maraka, dok su i dalje niska konkurentnost, usitnjena proizvodnja, nedovoljna tehnološka opremljenost. U poljoprivredu se ulaže i na području Doboja, ali i tu se, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, postavlja pitanje o rezultatima pojedinih projekata. Pripremio Arnes Grbešić.
U okviru trogodišnjeg programa koji je pokrenut zbog pomoći siromašnim i mladim osobama na selu, u Doboju je nedavno podijeljeno 20 manjih plastenika za uzgoj povrća. Ovaj projekat finansiraju humanitarna organizacija iz Sarajeva, Muslim Aid i gradska uprava. Oni su izdvojili oko 40.000 maraka, dok su sami korisnici osigurali preostalih 10% ili oko 10.000 maraka. Plastenik je dobila i Zora Pančić.
Imam neki manji plastenik za lične potrebe. Bavim se uzgojem jagoda i paprika na otvorenom. S obzirom da su uslovi vremenske ovakvi kakvi jesu, smatram da je gostenik najpovoljniji. Zato mi je drago što sam, dajte kažem, dobitnik.
U ruralnim sredinama na Dobojskom području ove godine također 20 plastenika je podijeljeno u nešto skupljem projektu pokrenutom s ciljem razvoja domaće poljoprivrede i pomoći lokalnom stanovništvu. Taj program je vrijedan 130.000 maraka i sufinansiraju ga vlada Švicarske, gradska i entitetska vlast te sami korisnici. Među njima je i Alisa Osmanbegović koja svoje povrće prodaje na pijaci.
Popravimo kućni budžet. Sad imamo trenutno 200 kvadrata. Krastavac proizvodimo na otvorenom, papriku, kupus, krompir. Odlično, sprina.
Načelnik odjeljenja za poljoprivredu u Doboju Anes Husaković.
Naredne tri godine ne smiju da otuđe plastenik, vršće se monitoring same proizvodnje i u slučaju da se pokaže kao povoljni, odnosno dobri poljoprivredni proizvođač, pokušat ćemo da i ubacimo neke druge projekte.
Bez obzira na višemilijonska budžetska i druga ulaganja, i dalje je za domaću poljoprivredu karakteristično da je proizvodnja skupa i nekonkurentna, farme usitnjene i rascjepkane, te tehnološki slabo opremljene. Proizvođač voća iz Tešnja, Edib Balić.
Ima federalni nivo, prostor Republike Srpske, Brčko distrikt, kantoni, općinski nivo. Puno je možda i milijardi uloženo posticajnih sredstava u Bosni i Hercegovini, a nema to na njivama. Napraviti neku regionalizaciju. Šta to može ovo područje, šta može ono? Postičemo plastenik od mora Neuma do Save. Postičemo ovčarstvo od Neuma do Save. Postičemo voćarstvo od Neuma do Save. Postičemo svajdi i svašta i po meni se gubi kontrola nad tim sredstvima.
Na području Doboja ove godine učinjen je korak naprijed u povezivanju sitnih proizvođača sa drugim sudionicima na tržištu. Rukovodilac resora za podršku poljoprivrednicima u Doboju Dragiša Marković kaže da je to glavni cilj regionalnog klastera koji je osnovan uz podršku Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj.
Mi smo, nažalost, od početka rata do sad uništili infrastrukturu tržišta poljoprivrede i ovo je jedan od načina da pokušamo da uvežemo ljude gdje će svako od ovih proizvođača, prometnika, prerađivača imati svoje mjesto i gdje će se moći diza poljoprivredna proizvodnja. Znači, poljoklast je s takvom namjerom formiran i mi se nadamo da će on zaživjeti.
Rajko Kulaga iz Dervenske zadruge Agro Posavina Farma međutim naglašava da je domaćim proizvođačima potrebna i druga vrsta podrške dok bosansko-hercegovačka poljoprivreda ne postane konkurentna na sopstvenom tržištu.
Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda, prisustvo nelojalne konkurencije i nažalost i sive ekonomije utiče na plasman naših proizvoda kako zadruga tako i poljoprivrednih gazdinstava. Znači neophodno je da se uvede mehanizam sezonske zaštite domaćih proizvoda da bi naš proizvod bio konkurent na tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Oči nek pokriju strah kad u naruču osvaneš, strah da te zadrži bar dok ju suze sve ne obrišeš. Kao po ledu sad biram riječi da zaželim život lijep i dug i tu pred svima govorim sretno dok u tebe gledam posljednji. Češka i ja.
Ponovo idemo u susret našim reporterima.
Radio 27. Probudite se s nama.
Razvodi brakova sve su češći u Bijeljini, posebno među mladim supružnicima. Tako se dešava da se razvode bračni parovi koji zajedno žive tek nekoliko godina. Da se i u ovoj godini povećao broj razvoda u odnosu na prethodnu, potvrđuju podaci Bijeljinskog centra za socijalni rad koje prenosi Zoran Cvjetinović.
U Bijeljini se godišnje razvede i do 150 parova koji imaju maloljetnu djecu. Najnoviji su podaci Centra za socijalni rad. Stručnjaci zaposleni na radu sa ovakvim porodicama ukazuju na važnost otvaranja savjetovališta za brak, jer Bijeljina prednjači među gradovima u Republici Srpskoj po broju razvoda. Šta kaže statistika i kakvi su podaci iz Bijeljinskog centra za socijalni rad, pojašnjava Cvijanka Rakić, psiholog u Centru za socijalni rad Bijeljina.
Naša statistika kaže da taj broj varira u zadnjih 5 godina od 100 do 150 na godišnjem nivou. Prošle godine smo imali 148 zahtjeva za pokušaj mirenja. Dakle, to su supružnici koji imaju maloljetnu djecu, postoje oni koji se razvode, koji imaju punoljetnu djecu ili uopšte nemaju djece, oni nisu dio ovog postupka pred Centrom za socijalni rad i mi nemamo evidenciju o njima. Različiti su ishodi. Po našoj nekoj statistici u 10 do, evo prošle godine, do 13% slučajeva dođe do izmirenja. Znači, to su uglavnom oni partneri koji u stvari nisu imali ozbiljnu namjeru da se njihova priča završi razvodom. I nekako mi vidimo da je samo pokretanje postupka komunikacijske prirode. U smislu da se pošalje poruka, jel, taj partner koji pokreće postupak šalje poruku drugom partneru da je situacija vrlo ozbiljna i da je krajnje vrijeme, jel, da se nešto uradi, da se pozabave svojim partnerskim odnosom. Oni, znači, završe izmirenjem, ali ono što mi primjećujemo jeste da promjene do kojih dođe nisu, kako da kažem, dovoljno dobre ili se budu neke kozmetičke promjene.
S obzirom na to da se u gradu godišnje razvodi i do 150 bračnih parova koji imaju maloljetnu djecu i da je takvim parovima potrebno savjetodavno-terapijska pomoć, Centar za socijalni rad Bijeljina ukazao je na potrebu otvaranja savjetovališta za brak i porodicu. Koliko je to neophodno za bračne parove? Cvijanka Rakić.
To je recimo jedna oblast gdje mi prepoznajemo potrebu za savjetovalištem za brak i porodicu, jer takvi supružnici, znači, koji još nisu emotivno istrošeni, koji imaju šanse, a koji su u ozbiljnom problemu, jesu dobri kandidati za tu vrstu rada. Savjetodavni rad podrazumijeva, znači, kontinuirano bavljenje problemom u dužem vremenskom periodu, u seansama koje se zakazuju, jel, jednom sedmično ili jednom u 15 dana, sad zavisi od nekog konkretnog rasporeda, jel, i plana rada da sa tom porodicom. Zatim, oni koji su definitivno se odlučili za razvod, mi nastojimo da oni imaju sporazum oko važnih pitanja. I većina, po našoj statistici, većina, jel, oko 60% otprilike po našim ovim pokazateljima, uspije da postigne sporazume oko tih važnih pitanja, a 1% nekih, recimo njih 20% su u težoj situaciji, u smislu da nema kooperativnosti, da nema dogovora, i tu imamo i ono što mi prepoznajemo kao konfliktne razvode, znači tu vrlo često imamo probleme koji se kasnije godinama održavaju. Tu isto jesu kandidati za savjetodavni rad, zato što prosto gdje mi najviše vidimo problem kad se ta partnerska problematika prelije u roditeljstvo i kao da ono nikako ne mogu da zbog upliva emotivno obojenih, jako emotivno obojenih partnerskih tema ne uspijevaju da napravi neke radne saveze vezano za roditeljstvo. U tom smislu ova djeca jako trpi.
Za bračne parove koji u postupku pokušaja mirenja ne postignu sporazum, stručni radnici prave procjenu roditeljske podobnosti i daju prijedlog sudu o provjeri maloljetne djece. U prošloj godini ovaj centar sačinio je 81 izvještaj za sudove sa predlozima u vezi sa provjerom i izdržavanjem maloljetne djece. Kao preventivu stručnjaci navode osnaživanje veze, bolje razumijevanje, prepoznavanje rizika i upravljanje njima, pripremu mladih za emotivne odnose, jer, kako kažu, svašta učimo, a najmanje o emotivnom životu i svojim emocijama, koje nam, kada već postanemo odrasli ljudi, predstavljaju i najveći izazov. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
U Cazinu je nedavno promovisan multisektorski tim koji će raditi na prevenciji i sprječavanju nasilja u porodici i nasilja uopšte. Čine ga predstavnici institucija kojima je u domenu rada sprječavanje nasilja i prevazilaženja posljedica koje izaziva, javila Azra Bajrić.
Centar za socijalni rad Cazin uz podršku Gender centra Federacije BiH realizira projekat čiji je glavni cilj suzbijanje nasilja kako u porodici, tako i općenito. U okviru projekta formiran je multisektorski tim koji čine predstavnici Centra za socijalni rad, policije, Centra za mentalno zdravlje i udruženja Žene Saune. Amra Jusić, predstavnica Centra za socijalni rad Cazin.
Multisektorski tim će djelovati u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici, gdje će svaki predstavnik svoje institucije dati svoj doprinos u prevenciji i tom sprečavanju. Multisektorski tim će se okupljati jednom mjesečno, gdje ćemo rješavati aktuelne probleme, a nakon završetka našeg projekta, nakon 6 mjeseci, mi ćemo nastaviti sa radom i djelovati i dalje na tom području.
Amela Toromanović, direktorica Centra za socijalni rad Cazin, naglašava kako se pod pojmom nasilja najčešće podrazumijeva fizičko nasilje, no postoji i ono emocionalno koje je zapravo i najrašireniji oblik.
Najveći broj nasilja se dešava upravo u vlastitim porodicama. Znači, kad kažem to, ne mislim samo na našu lokalnu zajednicu, svugdje u svijetu, sva istraživanja pokazuju da se najveći broj nasilja, nažalost, dešava u vlastitim porodicama. Znači, ondje gdje bismo trebali biti najzaštićeniji, gdje bismo trebali osjećati ljubav. Najčešće ljudi vezuju, kad kažemo nasilje, onda to najčešće vezuju za neku fizičku aktivnost, za agresiju, međutim, nasilje, pored fizičkog, može biti i emocionalno, evo kao što sam rekla u početku, ekonomsko nasilje, znači da ovisite o nekom, ne znam, grubo zanemarivanje, zatim evo, vršnjačko nasilje i svaki oblik, znači, štetnog djelovanja ili ponašanja prema pojedincu, prema društvenoj zajednici, pa čak i prema samom sebi, znači možete isto tako štetno djelovati da ugrožavate svoj vlastiti život. Nenasilje u stvari je jednako tolerancija, razumijevanje, poštovanje, rješavanje problema ne silom, nego tolerancijom, razumijevanjem i prevencijom prije svega.
Fatima Šušnjar, koordinatorica programa socijalne zaštite Udruženja Žene Saune, u okviru kojeg od 2005. godine djeluje sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u Unsko-sanskom kantonu.
Ovo je prvi grad koji je prepoznao i njihove, odnosno institucije ovog grada i ustanove su prepoznale važnost ovakvog jednog djelovanja, jedne koordinacije na kojoj mi evo cijelo vrijeme i zagovaramo i radimo, i to nam je zaista cilj, jer smatramo da jedino na takav način mi možemo pružiti jednu sveobuhvatnu i efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici.
Ermina Abdagić iz Centra za mentalno zdravlje Cazin ukazuje na značaj pravilnog odnosa prema posljedicama koje imaju žrtve porodičnog i drugog nasilja.
Žrtve porodičnog nasilja, direktnog ili indirektnog, ispoljavaju različite posljedice bilo na individualnom, emocionalnom i fizičkom planu. Kolike će te posljedice biti zapravo zavisi od intenziteta i dužine trajanja nasilja, kao i vrste nasilja kojim je žrtva izložena. Također posljedice ovise i od mehanizama ličnosti osobe, kao i od izvora podrške koje žrtva ima ili nema u svojoj porodici ili u svojoj sredini. Što se tiče posljedica izloženosti nasilju, one, kao što je svima poznato, ostavljaju bitan utjecaj, jel tako, na mentalno zdravlje svih onih koji su mu neposredno izloženi, pa tako i onih koji su posmatrači, uglavnom to su djeca. A ono što očekujem od formiranja ovog koordinacionog tijela jeste bolje djelovanje na terenu, a samim time i uspješnija koordinacija svih nadležnih institucija koje su uključene u prevenciju i borbu protiv nasilja.
Tokom realizacije projekta dosta pažnje bit će posvećeno i međuvršnjačkom nasilju. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Tradicionalno i ove godine svoj doprinos u osiguravanju novogodišnjih paketića za djecu čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja daju i učenici goraždanskih srednjih škola. Mreža vijeća učenika u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, pored kafića i prodavnica u kojima se mogu donirati slatkiši i igračke, akciju pod nazivom Jedan slatkiš za jedno dijete organizovala je i u školama. O toj plemenitoj akciji saznajemo zahvaljujući našem reporteru Adisu Kudinu.
Ni ove godine bez novogodišnjih paketića neće ostati dječaci i djevojčice čiji roditelji zbog teškog materijalnog položaja ne mogu im to priuštiti. Umjesto njih učinit će to učenici goraždanskih srednjih škola koji već intenzivno rade na prikupljanju sadržaja za novogodišnje paketiće, govori Meriha Ratković, predsjednica mreže vijeća učenika Bosansko-podravinskog kantona Goražda.
Mi već tradicionalno provodimo aktivnost pod nazivom jedan slatkiš, jedno dijete, gdje prikupljamo novac, igračke i slatkiše za djecu koje su u stanju socijalne potrebe. Ove godine nam je malo onemogućeno da provodimo aktivnosti koje inače provodimo kako bismo sakupili slatkiše, međutim postavili smo kutije u ugostiteljske objekte i trgovine gdje građani imaju priliku da nam pomognu da usrećimo što više djece. Također, novac se skuplja po školama, tako da ćemo i od tog novca praviti paketiće za djecu i zatim ih podijeliti.
Ova akcija realizuje se u saradnji sa Goraždanskim udruženjem Mladih Kum, a planirano je da pored Goražda novogodišnji paketići stignu i na još nekoliko adresa.
Također, mi podijelimo paketiće i udruženju mentalno oboljelih i udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije, također učenicima u Prači i u Međici. Pa cilj nam je doći do što više djece kojima ovo stvarno mnogo znači.
Mladi vjeruju da će ove godine uz pomoć građana ispuniti svoju humanu misiju te obezbijediti dovoljan broj paketića sa čijom podjelom će izmamiti osmijeh i sreću na licima naših najmlađih. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Se trudi, uz koje znam tko sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek. Jedan mali krug nama dovoljno velik, to je samo naš svijet, naš privatni svemir. Sazvježdje smo kad se spojimo. Sasvim mali krug i glepovini luk, dovoljan da ušutka tišinu, šareno smo obojani svijet. Čitav spektar boja na istom planu slikamo tugu. Kroz daleko sud usprko splini, na horizontu jasno se vidi. Sasvim mali krug, nama dovoljno velik, to je samo naš svijet, naš privatni svemir. Sazvježdje smo kad se spojimo. Jedan mali krug i klepovi milu, dovoljan da ušutka tišinu, šareno smo odpojani. Sasvim mali
velikih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
U Zavidovićima je u toku 8. festival dječjeg teatra. Predstavljaju se dramske sekcije osnovnih škola iz ove i susjednih opština. Kompletan program se održava online, javlja Arminka Memišević.
U Zavidovićima se u organizaciji Udruženja građana Ceker održava 8. festival dječjeg teatra. Učešće su osim zavidovićkih uzele i škole iz susjednih općina. Obzirom na pandemiju, ove godine sve protiče online, bez publike, scene i rekvizita. Odabrane ili autorske tekstove učenici osnovnih škola su scenski čitali. Kao i ranijih godina, javna ustanova Centar za kulturu pomogla je kompletan projekt. Saneli Almanović, direktor ustanove.
Da smo ove godine odlučili evo da jedan ovakav festival organizujemo u formi online teatra, što se evo pokazalo kao nešto specifično, nešto zanimljivo i nešto inovativno, kako kod samih učesnika, tako evo i kod organizatora. Mislimo da smo evo jedan projekat ovakvog tipa uspješno realizovali. Ono što imamo povratnu informaciju od samih učesnika jeste da je ovo za njih jedno novo iskustvo koje su pokazali ove godine. Istina, svi se nekako moramo prilagođavati jednoj ovakvoj situaciji. Ne želimo reći da priželjkujemo ovakav festival i naredne godine. Naravno, mi smo navikli da se mladi ljudi iz osnovnih škola druže na jednom mjestu gdje će se stvarati ta jedna vrsta socijalne integracije na jednom mjestu kada se i broj njihovih prijateljstava povećava svake godine.
Cilj ovakvog projekta je, kaže Almanović, dugoročan. Poticati kreativnost i socijalnu integraciju kod djece, ali i novi način izražavanja kroz dramski tekst i glumu.
Tako zapravo cilj jednog ovakvog projekta jeste sve one dramske sekcije koje nastaju u osnovnim školama, da imamo tu završnu promociju njihovih aktivnosti na jednom mjestu gdje će zapravo svi ti mladi ljudi u javnoj ustanovi Centar za kulturu zapravo na velikoj sceni pokazati svoje glumačke sposobnosti i onaj period njihovih proba kada su oni imali u svojim osnovnim školama. Smatramo da zapravo realizacijom jednog ovakvog projekta dolazimo do veće socijalne integracije među mladim ljudima i dajemo nekako nadu tim mladim ljudima da mogu nastaviti sa realizacijom ovakvih ili sličnih aktivnosti u svojim školama.
I ove godine žiri će imati težak zadatak. Dragan Šimšić je predsjednik žirija i dao je svoje viđenja ovakvih projekata. Posebno se osvrnuo na specifičnost situacije i održavanje festivala online.
Učenici, odnosno predstavnici škola, su pokazali zavidno znanje na sceni. Ispunili su one osnovne kriterije koje smo mi dali, a u tim kriterijima tražili smo 4 najvažnija elementa. Najbolje adaptirani tekst, najbolje scensko čitanje, najoriginalnije scensko čitanje i najbolje odabir i istraživanje teme, ili ako prevedemo slobodno, najbolji uradak u cjelini, zatim scenski dojam, autorsko djelovanje i po aktuelnosti. Djeca su doista shvatila ulogu teatra i meni je drago da se ovaj put uključili i najmlađi učenici prvih i drugih razreda, što daje garanciju da će naredni festival biti još bolji. Teme su bile različite, one su išle od klasičnih tema, dramskih tekstova iz poznate literature, do ljubavne tematike koja je aktuelna i za ovu generaciju učenika koji su 9. razred. Prevladavale su teme vezane za zemlju, za ekologiju i za zaštitu životne sredine i okoline.
Možemo se složiti da je djeci bilo teže odglumiti što su željeli, s obzirom da nije bilo prave scene. Dakle, bilo je samo čitanje teksta, to su bili samo dijalozi.
Da, dramski tekst je u stvari i napisan za scenu. Ako nije na sceni izveden, on je samo literarno djelo, a nije cjelovito. Tako da su djeca tu ograničena bila. I ona se snalazila kako se znala i umjela, ali uz pomoć svojih nastavnika i mentora, oni su i to savladali.
Večeras će biti prikazana posljednja online predstava. Potom će žiri proglasiti pobjednike, a bit će dodijeljena i nagrada online publike. Projekt 8. festivala dječjeg teatra podržali su Federalno i Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, USAID, Pro budućnost i CRS. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
I pred kraj programa o dešavanjima u sportu. Nogometni savez Bosne i Hercegovine 2 mjeseca nakon sjednice objavio je na službenoj stranici novi izmijenjeni statut. Najupečatljivija promjena odnosi se na podjelu nogometnih saveza u federaciji na kantonalne i županijske. Na taj način predstavnici ovih saveza praktično su svrstani u etničke i nacionalne korpuse. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Skupština Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine 25. augusta ove godine usvojila je izmjene i dopune statuta, koji je mijenjan u nekoliko ključnih tačaka. Delegati Skupštine promijenili su način odlučivanja u izvršnom odboru Nogometnog saveza BiH. Izvršni odbor čine predstavnici 4 kantonalna nogometna saveza sa većinskim hrvatskim stanovništvom, 6 predstavnika kantona sa bošnjačkom većinom te 5 članova izvršnog odbora iz Republike Srpske. Svi oni po etničkom ključu mogu blokirati rad saveza i spriječiti svaku odluku pozivajući se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Tako je savez podijeljen na 3 jednaka dijela, praktično vjersko-nacionalna. Generalni sekretar saveza Adnan Džemidžić kaže kako su izmjene prihvatile Svjetska i Evropska nogometna federacija.
Nikada se ne bi nizane dopore statuta mogli raditi da se nije sifa UEFA konsultovala u ovom slučaju, a na tragu pisma koje je došlo 2016. godine upravo se fokus stavio na to da svi oni koji participiraju rada, a to su konstituenti dva fudbalska saveza i Svjetska federacija BiH i Republike Srpske, jedna svi ovi predstavnici budu jednako pravno zastupljeni u skladu s onim kako ide i konstitutivno saveza na teritoriji Bosne i Hercegovine. Znači ništa nije urađeno bez znanja FIFA UEFA.
Kada je odlučivanje u izvršnom odboru u pitanju, Nogometni savez se novim izmjenama statuta vratio 10 godina unazad, smatra sportski analitičar i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA-inom izboru za najboljeg sportistu Bakir Tiro.
Do sada je taj mehanizam pod navodnim znacima zaštite nacionalnih interesa u fudbalu koji se primjenjuje u BiH bio prisutan. Dakle, nije ovo ništa novo. Statut fudbalskog saveza od 2002. godine kada je on integrisan na cijelu teritoriju BiH je diskriminirajući.
Jedan od razloga zbog kojeg su UEFA i FIFA suspendovale Nogometni savez Bosne i Hercegovine 1. aprila 2011. godine bio je mehanizam nacionalnog glasanja, odnosno blokade rada saveza na principu nacionalne pripadnosti. I tada se nijedna odluka nije mogla usvojiti ako za nju nije glasao bar jedan Bošnjak, Hrvat ili Srbin. Bosansko-hercegovački fudbaler, bivši reprezentativac Jugoslavije, a sadašnji direktor omladinske fudbalske škole Bubamara u Sarajevu, Predrag Pašić, kaže da od početka rada savez funkcioniše po etničkom principu.
Probleme koji su nastali zbog koga je angažovan Ivica Osim i ostali su na trenutak samo zamagljili oči FIFA UEFA, ostalo je sve isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi. Riječi, neke riječi, čovjek ne smije nikad reći. Jer od tuda nema dalje, jer se zlo u njima hrani, kopa nove ponore. A ja stojim u sred izvrnutog svijeta, sa štapićem u ruci i u pozi dirigenta. Tebi, samo tebi, tebi u inat dobro, pamtim sve te ljude kako s broda niz vjetar čaše bacaju. Riječi, neke riječi, čovjek ne smije nikad reći, jer od tuda nema dalje, jer se zlo u njima hrani, kopa nove ponore. Još uvijek se negdje rastežu
tako minut po minut stigli smo do kraja jutarnjeg programa u ponedjeljak 14. decembra 2020. godine. Uz rastanak podsjećam na riječi jednog mudrog čovjeka koji je zapisao: živimo samo ovaj trenutak, sve ostalo ili je već prošlo ili je neizvjesno da li će doći. Budite s nama i sutra tačno u 8, a do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Kadikasanović.
Kada zaspiš, ja ću se probuditi.